Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umur dunia wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja di mana pun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufiknya sehingga kita pada hari ini bisa berjumpa kembali di layar TV Anda. Demikian juga bisa bertafaqquh fiddin untuk mengenal konsep Islam yang dijabarkan para ulama rahimahullah ta'ala berkenaan dengan anak-anak kita, buah hati kita yang kita harapkan menjadi simpanan amalan soleh kita, menjadi pabrik amalan soleh kita dikala kita telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sampai pada ajalnya dan tinggal di alam kubur. Namun dengan anak tersebut, harapan kita adalah mereka menjadi pabrik amalan kita yang terus mengalirkan hasilnya untuk kita walaupun usia kita sudah tidak di dunia lagi. Pada hari yang berbahagia ini kita terus melanjutkan kajian kita pada perjumpaan yang terdahulu, masih berkenaan dengan anak-anak usia sekolah, usia 7 sampai 14 tahun sebelum baligh, yang merupakan usia-usia emas, yang merupakan bagian atau fase yang harus kita perhatikan dalam pembinaan anak-anak tersebut. Dalam usia seperti ini, mereka banyak mengenal lingkungan sekitarnya, dan juga mereka adalah manusia biasa sama dengan yang lainnya yang banyak membutuhkan motivasi, banyak membutuhkan reward ataupun pujian, hadiah ataupun balasan baik dan juga hukuman yang bisa memotivasi mereka untuk bisa mengeluarkan kemampuannya, mengeluarkan segala kemampuan yang miliknya untuk membina jiwa mereka menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang berbudi luhur yang nantinya dapat kita jadikan sebagai sarana membuat mereka adalah penyejuk hati kita ketika mereka mulai mengajak balik. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tuanya dengan sikap dan juga kemampuan yang dimilikinya. Para ulama rahimahullahu ta'ala menyampaikan permasalahan hukuman dan juga reward ini berlaku untuk semua usia. Dan kita telah bahas pada perjumpaan terdahulu tentang bagaimana konsep memberikan reward kepada anak-anak usia dini. Dan tentunya anak-anak usia sekolah ini pun membutuhkannya. Terlebih daripada itu semua, mereka ini sudah mulai mengenal pendidikan sekolah dengan beragam jenis guru dan juga teman-teman sekolahnya. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik, baik sebagai guru ataupun sebagai pengasuh, untuk memperhatikan permasalahan ini dengan cara memberikan reward kepada semua sikap, perkataan atau perbuatan anak yang terpuji, yang bagus, sehingga akan tertanam dalam diri dia bahwa ini adalah bagus, ini tidak bagus, dengan itu semua. Ditambah dengan adanya reward ini akan membuat mereka semakin terpacu untuk mempertahankan sikap-sikap baik yang mereka miliki tersebut. Kemudian ikhwati fillah kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, pada usia anak sekolah ini di mana nalarnya sudah terbentuk, sudah berkembang lebih hebat daripada sebelumnya, tentunya reward yang kita berikan bukan hanya sekedar hadiah dan hadiah saja, tapi juga harus sudah ada di sana arahan-arahan untuk mengenal penciptanya, untuk mengenal siapa yang memberikan kepada dia nikmat dan bagaimana mensyukuri nikmat tersebut, ya, sehingga akan muncul padanya, ya, satu sikap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan semua yang ada dan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena anak sukses ini adalah anak usia yang sudah memiliki nalar yang cukup baik, mampu untuk memahami, ya, perkataan orang tuanya dan bisa untuk mengerti bahwasanya ia mendapatkan nikmat ini semua dengan sebab anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ia bisa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga mengerti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai nanti riwayat yang kita gunakan di anak usia dini yang terus kita sampaikan akan menjadi berubah menjadi hanya sekedar hadiah atau pembalasan ataupun namanya kompensasi daripada amalan baik yang ia lakukan, dan hanya bersifat duniawiyah dan bersifat materi semata, sehingga akhirnya lemah hubungan anak dengan Allah Subhanahu wa taala, lemah hubungan dengan orang dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa menjadi sebab atau pintu, ya, bagi rusaknya niat dan kehendak anak dalam beramal, yang dia itu merupakan bagian daripada syarat diterimanya amalan. Ketahui bersama bahwasanya amalan itu diterima Allah dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari mulai usia ini, usia di mana anak-anak merasakan pemahaman ataupun nalarnya sudah mulai berjalan dan mampu mencerna omongan orang tua, mampu mencerna lingkungan sekitarnya, mampu mencerna apa yang disampaikan para gurunya, para pendidiknya dan juga teman-temannya, maka sudah waktunya kita memberikan reward, namun dengan melibatkan di sana peran ataupun informasi-informasi seputar Allah Subhanahu wa taala, agar anak ini sejak usia nalar ini mengerti betul bahwa apa yang ia dapatkan semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ia syukuri dan gunakan pada hal-hal yang baik. Ini semua sangat penting kita lakukan, karena lemahnya hubungan anak dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab kerusakan pada niat yang dimilikinya, dan bila niatnya rusak maka rusak juga amalannya. Nabi bersabda innama a'malu binniyat, innama al-a'malu binniyat, amalan bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, hal ini berganti, ya, dari riwayat kepada anak-anak usia dini dahulu kita pernah bahasnya dengan hadiah, dengan perkataan baik, ya, dengan pujian, berubah menjadi tambahan plus dengan melibatkan informasi seputar Allah Subhanahu wa taala, info-info bahwasanya ini nikmat dari Allah dan sebagainya. Dan namun ini juga tidak harus melarang ataupun menghentikan reward yang bersifat duniawi seperti hadiah, kemudian juga apa namanya pujian-pujian, ya, dan juga mungkin juga apa namanya hal lainnya yang bisa membuat ia bahagia dengan pemberian tersebut. Kemudian disampaikan oleh seorang ulama besar zaman dahulu, ya, beliau mengatakan mahma dhahara minas sabi khuluqun jamilun wa fi'lun mahmudun fayambaghi ayukram alaihi wa yujaza alaihi bima yafrahu bihi wa yumdah baina dhuhurin nas. Kapan muncul dari seorang anak-anak akhlak yang bagus dan perbuatan yang terpuji, maka sepatutnya dia dimuliakan karena itu dan dibalas dengan apa yang buat dia bahagia dan dipuji di antara orang-orang yang ada. Sehingga ini adalah bentuk yang cukup penting disampaikan para ulama rahimahullah ta'ala seputar riwayat pada anak-anak usia menjelang balik ini, ya, usia-usia anak-anak sekolah usia 7 sampai 15 tahun ini. Kemudian perkara yang penting kita sampaikan di sini adalah bahwa diupayakan orang tua atau pendidik berusaha bagaimana agar hadiah ini, reward ini, ya, tidak menjadi berubah arahnya dari arah, ya, yang tadinya hanya mendidik menjadi berubah menjadi syarat atas amalan mereka. Maksudnya di sini bahwasanya anak kadang-kadang sering kita kasih hadiah terakhir yang mengatakan saya mau beramal demikian kalau, ya, diberi hadiah, kalau enggak saya enggak mau. Ini sudah berubah reward menjadi masalah, ya, reward di ruwet, ya, di reward di ruwet, ya. Kenapa? Karena sudah berubah niatnya. Di mana anak-anak ini ketika dulu, ya, merasakan bahwa iya kalau berbuat baik akan dipuji, sekarang berubah, tidak mau berbuat kecuali dipuji oleh orang tuanya, tidak mau sungguh-sungguh belajar kalau enggak dikasih hadiah oleh orang tuanya. Jadi muncul pada zaman sekarang ini, ya, banyak sekali hal ini ada pada anak-anak kita. Banyak faktor, ya, yang kita bisa sampaikan. Di antaranya mungkin juga kita kurang membina sejak bayinya, ya, sehingga Imam Syirazi dalam pengarang kitab Al-Minhaj Al-Mahdzab, ya, kitab Al-Mahdzab, ya, dari mazhab Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, la tubsid bila banil bahimah tab'a as-sabi. Jangan kamu rusak, ya, dengan susu hewan ternak tabiatnya seorang bayi. Maksudnya di sini bahwasanya kata beliau bahwa makanan bayi usia menyusui itu mempengaruhi tabiat yang dimiliki oleh anaknya. Sehingga banyak ulama yang mengatakan jangan serahkan anak kita kepada orang yang menyusui yang tidak beragama baik dan tidak makan makanan yang halal saja. Karena keberkahan makanan itu akan menentukan air susu sang ibu menyusui itu, dan dia akan mempengaruhi juga kepada tabiat dan pertumbuhan anak-anak tersebut. Ya, ini juga perlu kita sampaikan pentingnya hal ini, karena namanya makanan sangat memiliki pengaruh terhadap tabiat anak tersebut. Oleh karena itu, sebagian dai mengatakan jangan salahkan anak kita kalau tabiatnya mirip dengan tabiat sapi, karena kita memberikan pada dia minuman susu sapi sejak usia bayi, sejak usia yang harus diminum ASI dirubah menjadi minuman susu sapi yang ada dewasa ini. Tapi ini semua memiliki pengaruh pada tabiat anak-anak tersebut, sehingga susah disuruh, ya, enggak dipukul, tidak berjalan, dan lain sebagainya yang kadang-kadang kita rasakan sangat menyusahkan orang tua dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anaknya tidak sholat tanpa diseret, ya, tidak akan baik kalau enggak diawasi dan dibawa kemana-mana. Oleh karena itu, ungkapan Imam Syirazi ini, ya, seorang imam besar dalam fikih madhab Syafi'i, punya kitab Al-Muhadzab yang di syarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Madzhab, ada ungkapan cukup indah di sini bahwa kita harusnya memperhatikan makanan bayi kita sejak 0 hari, sejak lahirnya sampai, ya, pada tidak disapih dari itu semua. Nah, baru kemudian terbentuklah tabiat pada anak tersebut di usia-usia seperti itu. Atau mungkin juga kita meremehkan harta yang kita miliki, ya. Misalnya harta haram kita gunakan untuk memberi makan kepada anak kita, sehingga akhirnya, ya, dia menjadi anak-anak yang tumbuh dengan harta haram tersebut. Tapi yang jelas bahwa semua bentuk reward yang kita miliki, yang kita berikan kepada anak-anak, jangan sampai merubah anak tersebut menjadi anak-anak yang tidak mau beramal soleh, tidak mau bekerja dengan baik tanpa diberikan hadiah oleh orang tuanya. Oleh karena itu, ya, para ulama rahimahullahu ta'ala Bila sudah ada indikasi anak tersebut tidak mau beramal baik, tidak mau berakhlak mulia tanpa diberikan hadiah, ya, sehingga tidak diberi, tidak berbuat, maka ya, riwayat ini harus dilihat kembali perannya dalam pendidikan ini sehingga betul-betul menjadi riwayat dan bukan menjadi syarat daripada diamalkannya apa yang kita inginkan tersebut. Jadi kalau sudah sampai pada tarapan syarat atau menjadi apa namanya sesuatu yang harus ada, kalau enggak ada maka enggak mau beramal soleh, maka sang Rabbi ini lihat bila ia sudah tidak mampu lagi untuk mengajak anak tersebut berbuat baik kecuali dengan cara seperti itu, maka hilanglah ya nilai daripada reward yang kita berikan tersebut, ya, dan malah mendatangkan lawan atau kontraproduktif, ya, dari apa yang kita pernah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, ya, hendaknya seorang Rabbi berusaha untuk melihat kembali, terus melihat kembali apakah yang diberikan ini akan menjadi syarat anak beramal soleh ataukah dia masih dalam tahapan motivator untuk membuat mereka berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian kita sampaikan tentang ariwat ini, semoga bermanfaat dan insyaallah pada perjumpaan pekan depan kita bahas tentang bagaimana ketentuan-ketentuan dalam menghukum anak-anak yang tidak mau atau melanggar aturan yang dibuat orang tuanya di rumah atau di luar rumah pada pekan depan insyaallah taala. Demikian semoga bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Nah, barakallahu fikum atas kajian ilmu yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya maupun berkonsultasi berkenaan dengan sesuai materi kita di kesempatan pagi hari ini, memberikan hukuman atau reward kepada anak-anak. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon di 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, untuk kesempatan pertama kita coba sapa untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Nah, sudah ada yang masuk. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Ustaz, saya Hama dari Aceh.
Nah, silakan.
Sebelumnya saya kan kerja, Ustaz, kerja di sebuah bank yang perginya itu dari jam 7 pagi sampai malam itu, Ustaz. Jadi jam 7 atau jam 8 malam dan sampai rumah. Jadi anak saya ini kan kecil-kecil waktu itu masih, Ustaz. Ditinggalkan kepada ibu mertua. Jadi sewaktu saya apa udah anak ini kelas 3 SD yang paling besar, bawaannya itu ya, dan memang dari TK bawaannya udah melamun gitu, Ustaz. Dia gitu, saya mau menanggapin. Jadi pasti waktu umurnya udah, waktu dia udah kelas 3 SD gitu, baru terbuka semua apa yang jadi masalah di pusat. Ternyata ibu mertua ini sering melakukan hal-hal aneh. Misalnya malam itu nggak tidur, matanya melotot. Kalau saya tangkap sepertinya melakukan ritual sihir di pusat. Jadi anak ini ada melihat mau dimarah gitu, diajak, kemudian makanan itu sering dicumpahin rambut-rambut gitu, Ustaz. Nggak tahu juga hasilnya apa-apa, Ustaz. Jadi akibat itu saya akhirnya keluar. Sekarang saya sudah menjadi ibu rumah tangga, Ustaz. Jadi si anak udah nggak mau jumpa lagi gini sama neneknya, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Maksudnya kalau nggak dijumpain, bagaimana? Kalau takutnya nanti apakah silaturahmi anak ini bagaimana, Ustaz? Tapi di satu sisi anak ini udah tertekan gitu, Ustaz. Yeah. Oh, mohon ini, Ustaz, apa nasihat, Ustaz? Bagaimana solusi untuk masalah ini, Ustaz?
Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ikut berbahagia ibu telah mengambil pilihan yang cukup berat ya, meninggalkan pekerjaan untuk anak-anak ibu yang memang membutuhkan kasih sayang orang tua ibunya ya, yang saya yakin lebih mencintainya, lebih sayang kepada dia, dan lebih ingin dia ini lebih baik daripada yang lainnya. Tindakan ibu sudah cukup bagus dengan cara keluar dari pekerjaan ibu untuk mengambil peran sebagai ibu rumah tangga, ibu anak-anak yang merupakan madrasah ataupun sekolahan pertama harusnya bagi anak-anak tersebut. Yang lalu mudah-mudahan Allah maafkan bila itu salah, dan mudah-mudahan jadikan sebab ibu tambah baik di kemudian hari, insyaallah telah amin rabbal alamin. Kemudian tentang anak ibu yang ibu tanyakan, usia 3 tahun memang usia sudah nalar. Usia 3 SD usia sudah nalar. Artinya sudah mengerti apa yang diperbuat oleh ibu mertua ya. Dari apa-apa yang mungkin aneh bagi dia dan mungkin juga tidak baik bagi dia. Nah, sikap ibu untuk langsung mengambilnya atau memindahkan daripada lingkungan yang tidak baik adalah sikap yang paling bagus, dan insya Allah amal soleh bagi ibu untuk membina anak ibu nanti di kemudian hari. Dengan adanya ini semua ya, maka saya sangat support ibu untuk mengambil anak ibu dari mertua ibu, karena memang sikap itu tidak baik. Artinya malam tidak tidur ya, anak lihat sikap yang lainnya memang tidak baik, membuat anak akhirnya trauma. Kadang-kadang trauma karena sikap neneknya yang kadang-kadang melampaui batas dan tidak baik kepada dia. Nah, tugas ibu sekarang adalah memperbaiki anak ibu agar traumanya hilang dan terbina dengan pembinaan yang baik. Setelah mulai hilang traumanya, bisa untuk diajak ke rumah ibu mertua ya, berjumpa sebentar kemudian pulang kembali ya, sehingga tetap ia merasa memiliki nenek ya, yang dia adalah ibu daripada bapaknya sendiri. Jadi ada upaya-upaya dari ibu sebagai orang tua untuk memperbaiki dulu keadaan anak ibu agar traumanya tidak ingin ketemu dengan neneknya bisa hilang ya, bisa hilang ya, dengan perlahan-lahan, dengan dipahamkan ajaran Islam yang benar, sehingga insya Allah anak-anak usia 3 SD itu antara lain 9 sampai 10 tahun ya, usia sudah demikian matang, nalarnya sudah mulai bisa menerima hukuman, menerima perintah dengan baik, sehingga bisa ibu sampaikan baik-baik, perlahan demi perlahan, step by step ya, untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak tersebut bahwa neneknya memang salah, tetapi tidak mesti yang salah itu harus dibenci dan dibuang, tidak pernah disapa ataupun dikunjungi. Karena ada di sana birul walidaini, dan juga ada di sana harus menyambung tali kekerabatan dengan nenek dan juga keluarga sekitarnya. Insya Allah dengan perlahan-lahan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan cepat ya, anak ibu bisa mengerti bahwa neneknya salah, namun yang salah tidak harus ditinggalkan dan tidak dikenali. Wallah alam bissawab.
Namzat barakallahu fikum. Berkenaan dengan hadiah atau reward, saat ini ada pertanyaan dari Abu Abdullah di Karimun. Ustaz, ketika kita mengatakan kepada anak akan memberi hadiah ketika sudah menghafal satu surat dalam Al-Quran, dan ketika sudah menghafal, si anak ini lupa akan hadiah yang dijanjikan itu, Ustaz. Apakah kita tetap memberikan hadiah kepadanya? Jazakumullah khair.
Iya. Kita bila telah berjanji kepada anak, ditepati walaupun anaknya lupa. Ya, sebab suatu ketika dia ingat kembali, dia kecewa nantinya. Ya, namanya lupa itu kan bisa ingat lagi. Ya, lupa itu bisa ingat kembali. Makanya ketika kita makan, kita ingin kasih hadiah, maka kasih hadiah kepada dia walaupun kita lupa. Atau dia lupa, kita tetap harus punya etikat untuk memberikannya. Kalau dia nagih, kita berikan, tanpa pun kita harus memberikan. Jadi ini penting dalam menjaga apa namanya hati mereka, dan nanti tidak menjadikan dia akhirnya timbul emosi tidak percaya kepada orang tuanya. Hanya omong doang ya, omong aja ya, ngomong aja katanya ya. Apa namanya, banyak bahasa seorang yang sampai kepada anak-anak kecil akan kecewa kepada orang tua yang tidak mengasih hadiah kepada dia, walaupun dia lupa ada di sana etikat orang tua untuk memberi, berikan ya, kalau memang enggak sanggup karena satu dua keadaan, minta maaf, menunda memberi hadiah tersebut. Ini penting pertama untuk membina anak tersebut untuk menepati apa yang dia sampaikan kepada orang lain, juga untuk membina jiwa kita juga agar kita jangan sampai menjanjikan sesuatu yang kosong. Harus ada di sana penuhnya janji tersebut, dan insya Allah Ta'ala naikkan dengan baik ya, hadiah tersebut yang dijanjikan, walaupun anak itu sudah lupa dengan hadiah tersebut. Mudah-mudahan dengan diberi hadiah, anak itu akan semakin percaya sama orang tuanya dan semakin menyukai orang tuanya dan mencintai orang tuanya. Dan ini adalah kunci orang tua untuk perbaikan anaknya, adalah ketika anak itu sudah mencintai bapaknya, ibunya dalam hal ini. Oleh karena itu hanya dalam teori para ulama sampaikan, orang tua itu harus kompak. Sang ibu harus menjaga wibawa bapaknya ya, dengan segala cara agar anak tersebut menghormati perintah dan larangan bapaknya. Kedua bapaknya juga demikian, mengupayakan anak supaya mencintai ibunya. Ya. Dengan cinta sama ibunya, maka nanti apa yang ibunya dengar, sampaikan akan didengar oleh anak tersebut, sehingga akan kompak dalam menangani anak tersebut. Jadi harus ada satu hati dalam bina rumah tangga tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Dan sedangkan untuk Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, kami berikan kesempatan kembali di layanan line telepon. Naam. Halo. Nah, untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami melalui telepon di 0218236543. Kita coba angkat kembali penelpon kita di pagi hari ini. Nah, silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Umu Bintang di Batam Ustaz.
Baik Umu, silakan Umu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini Ustaz, saya kan punya anak umur 7 tahun, Bintang itu. Dia orangnya ya agak cerdas lah gitu Ustaz, ngerti lah gitu dibilangin. Tapi semakin banyak hafalan Qurannya, semakin banyak pinternya Ustaz, kok semakin melawan gitu ya Ustaz sama saya. Nah, kalau dibilangin suka marah-marah gitu, gimana ya Ustaz cara menanggapi anak yang seperti itu? Kadang saya juga sering keceplosan sampai mukul gitu Ustaz.
Ya, ditunggu jawaban dan nasihat untuk
terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Fenomena memang kita tidak bisa pungkiri ya, beda zaman ini dengan zaman sebelumnya. Zaman kita dulu ketika masih kecil dimarahi ibu itu matanya ke bawah. Matanya ke bawah, enggak ke atas. Anak zaman sekarang dimarahi matanya apa? Melawan ke wajah orang tuanya. Bahkan mungkin bapaknya melotot, anaknya mendelik. Artinya lebih hebat lagi matanya kan. Sehingga dimarahi malah marahi orang tuanya dalam hal ini. Demikianlah keadaan banyak anak di zaman sekarang ini. Oleh karena itu orang tua harus lebih sabar, harus lebih bersabar dalam menghadapi anak kita. Kita kalau ingin tahu mengapa anak tersebut demikian, tentunya kita harus mengerti sebabnya kok bisa begitu. Saya bisa lihat anak ini mungkin sama dengan namanya ya, punya kecerdasan ya, punya juga apa namanya kemampuan menghafal Quran banyak, kemudian juga nalarnya cukup bagus perkembangannya. Mungkin ada sisi lainnya yang ibu tidak pernah perhatikan atau tidak pernah lihat, ya. Sehingga akhirnya anak itu merasakan kekecewaan kepada orang tuanya. Dan ketika anak itu kecewa dengan orang tuanya, maka dia akan memiliki sikap-sikap tertentu yang kadang-kadang orang tua tidak faham. Itu wujud daripada apa namanya cari perhatian anak dari orang tuanya agar ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Oleh karena itu, lihat kembali kepada suami berdua, buatlah diskusi tentang anak tersebut. Apakah sudah taraf harus dimarahi ataupun tidak dimarahi? Ini ada kaidah-kaidahnya yang insya Allah kita akan bahas pada pekan depan tentang ketentuan gimana kita menghukum anak tersebut, memarahinya, memukulnya, menyemprotnya, dan lain sebagainya. Ada kaidah-kaidahnya yang lebih daripada 8 poin kalau nggak salah, ya, tentang hal ini yang kita akan bahas insya Allah pada pekan-pekan berikutnya tentang hal ini. Sehingga tidak mungkin muncul asap, ya, tanpa ada api, ya. Ada api itu sudah tampak permukaan atau masih di dalam tanah, ya. Kalau tanahnya gambut, di bawah api asapnya bermunculan. Nah, bagaimana cara kita memadamkan api tersebut, ya? Kalau api darat dengan air selesai. Tapi kalau api dalam hatinya dendam kepada orang tuanya, dendam pada orang tuanya, maka enggak mudah mengobatinya. Ya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya buat komunikasi baik sama anak, buat cerita-cerita yang baik, kemudian coba komunikasi apa sebabnya, kenapa dan kenapa, sehingga nanti akan muncul di sana sebabnya apa. Bila memang orang tuanya yang salah, maka jangan sekali-sekali untuk minta maaf pada anak tersebut. Minta maaf, minta diikhlaskan. Sampaikan memang manusia adalah gak sempurna, banyak salahnya, dan yang paling baik adalah yang paling banyak bertobatnya. Sehingga anak-anak akan melihat bahwa orang tuanya berbuat tanpa sengaja, dan tentunya yang tidak sengaja dimaafkan oleh anak tersebut. Karena anak seperti ini saya lihat Allah alam bisa dalam kacamata saya, ya, melihatnya anak potensinya bagus, ya, sejak usia 7 tahun sudah banyak hafal Qurannya, ya, sudah banyak juga mengerti banyak dalam nalarnya. Maka tentunya orang tua ketika melihat anaknya ada permasalahan, ada permasalahan, segera dilihat apa sebabnya. Apakah sebab orang tuanya atau sebabnya anak-anak teman-temannya, ya, artinya teman-teman sekolahnya, teman-teman ngajinya, atau mungkin ustaz yang ngajar dia ngaji, yang mungkin membuat dia kesel sehingga ketika dia pulang ke rumah kebawa kesel jadi di rumah. Nah, sehingga orang tua pun begitu melihatnya. Kalau memang orang tua yang salah, maka diminta maaf. Kalau kemudian kesalahannya orang lain, maka pahamkan anak tersebut dengan pemahaman bahwa manusia tidak sempurna dan harus maaf ke orang lain. Kemudian kalau memang masalahnya besar, datangi siapa yang bermasalah, ajak dialog, ajak bicara, agar nanti semuanya bisa menjalankan amar nahi munkar di antara kita sebagai kaum muslimin. Jadi banyak sebabnya, ya. Gak bisa kita buat satu, tergantung kepada sebab apa anak itu buat demikian. Saya yakin, ya, anak itu demikian karena sebab yang kita tidak mampu pahami, karena dia juga belum mampu mengungkapkannya, tidak mengungkapkannya. Tolong lihat kembali, ajak bicara baik-baik, dan kemarahan bukanlah yang terbaik dalam kita membina anak kita. Sabarlah, ya. Memang kepada orang tua karena cintanya, karena harapan yang tinggi, begitu anaknya bermasalah langsung emosi tak terkendalikan dan akhirnya memukul atau menendang dan lain sebagainya. Itu bentuk cintanya orang tua kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, pada ibu kita harapkan tolonglah lihat kembali anak ibu, apa sebabnya kok begitu, ya, karena ini perkara yang cukup penting untuk diperhatikan sejak usia dini, usia awal sekolah ini, agar ia nanti tumbuh menjadi anak yang baik dan memiliki etika yang baik, dan nantinya akan memiliki teman yang baik, karena anak baik akan kumpul dengan anak yang baik juga. Allah alam bissawab.
Nomor telepon atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian di sini ada pertanyaan pesan singkat saat kita coba bacakan. Nah, mohon pencerahannya Ustaz dan nasihatnya. Kami sebagai orang tua telah mengeluarkan anak-anak kami dari sekolah umum, dan mereka ini masih jenjang SD, dan kami masukkan ke pondok sunnah Ustaz. Apakah hal ini sebagai kasih sayang juga terhadap mereka, karena mereka juga sangat senang tinggal di pondok Ustaz, bahkan meski hari libur tidak mau pulang. Kalau tanggapan dari sebagian orang menganggap kami orang tua yang tega Ustaz. Nah, syukran atas nasihatnya.
Masalah ini kan masalah hati ya. Masalah hati, kalau ibu bapak melempar anaknya ke pesantren itu dalam rangka supaya enggak menyusahkan diri di rumahnya, pengen agak lega, agak santai di rumahnya, maka ini bukan bentuk kasih sayang. Tapi kalau apa memindahkan mereka dari sekolah umum kepada pesantren karena sayangnya bapak sama anak bapak, agar ia tumbuh jadi anak yang baik, ya, maka dia bentuk kasih sayang. Dan tega emang tega, ya. Dan tega bukan hal yang jelek. Artinya tega sekarang, kemudian tersenyum di masa yang akan datang, lebih baik ketimbang apa? Sekarang senyum, besoknya tega. Artinya sedih. Ya. Makanya banyak para kiai, ya, para tokoh-tokoh, ya, mengungkapkan sudahlah. Kalau emang di pesantren lebih baik bagi anak bapak, ya, maka pesantrenlah. Walaupun mungkin sekarang menangis, sekarang menangis nih, bisa dengan anak-anak, tetapi yang tersenyum kecerahannya di anak yang baik dan berakhlak mulia, ya. Jangan sampai sekarang senyum-senyum, terakhir menangis melihat anaknya tidak terbina agamanya, tidak punya akhlak yang mulia dan durhaka kepada dirinya. Pilih yang mana, ya. Lebih baik tega sekarang berharap anaknya baik, daripada sekarang enggak tega, kedepannya sedih melihat keadaan anak tersebut. Oleh karena itu, kita sampaikan kepada kaum muslimin, para pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja, bahwa permasalahan tega enggak tega ini masalah relatif. Relatif. Dan kita tahu potensi yang kita miliki, kita tahu potensi anak kita yang kita miliki, bila seandainya anak-anak tersebut akan lebih baik bila tinggal di pesantren, pesantrenkan mereka. Nah, bagi anak ibu betah di pesantren, bahkan lebih senang tinggal di pesantren ketimbang pulang ke rumah. Maka ibu yang bapak ibu yang mengalah, ya, liburan temui mereka, bermain bersama mereka di pesantren itu, ya, ajak mereka. Nampakkan bahwa ibu adalah orang tua mereka juga. Tanyakan kondisinya, tanyakan perkembangannya, apa yang bisa dibantu untuk mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka hidup bersama orang tuanya walaupun pisah atap rumahnya saja. Saya yakin insya Allah apa yang bapak ibu sampaikan tadi mudah-mudahan jadi sebab busro ataupun berita gembira anak bapak ibu di tanah yang baik insya Allah di pesantren, sebab ada ilmu agamanya, ada lingkungannya yang baik, dan ia betah, artinya jiwanya sudah cocok dengan tempat tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan juga nasihatnya. Kemudian pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan kembali di layanan lain telepon. Kita coba angkat. Halo.
Halo.
Nah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan ibu siapa di mana?
Dengan Umu Fayat di Tangerang.
Umu Fayat, silakan Umu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kan punya anak 10 tahun nih Ustaz.
Iya.
Untuk setiap harinya selain sholat subuh kan sudah belajar sholat jamaah di masjid. Nah, untuk sholat subuh kan masih di rumah nih Ustaz. Iya. Nah, kalau sholat di rumah itu dia nggak mau dilihat Ustaz. Jadi kalau saya pengen lihat sholatnya benar atau nggak, dia marah, nggak mau ditutup pintunya. Nah, saya caranya gimana ya Ustaz biar anak itu nggak malu kalau di apa, misalkan salah dibenerin orang tua gitu, gimana Ustaz ya? Ya. Solusinya gitu Ustaz. Assalamualaikum, jazakumullah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang demikian, terlihat banyak ya, dan kita merasakan sendiri anak-anak kadang-kadang tidak mau orang tuanya tahu ya, dia sholat. Nah, saya pribadi pernah mengalami juga ya, hal seperti itu. Ya, bukan berarti itu hal yang geliat sekali ya. Memang itulah perkembangan jiwa mereka. Ya, maka perlu orang tua bijak dalam hal ini. Jangan sampai orang tua itu terkesankan memata-matai mereka ya, tapi menyampaikan pada mereka ya, enggak, bahwa sholat adalah ibadah, enggak boleh cepat-cepat, enggak boleh ini, enggak boleh itu, yang nanti membuat mereka mengerti bahwa orang tuanya ini sebetulnya tidak mau tahu secara tetapi memberikan isyarat ya, beri isyarat. Ya, misalnya cerita tentang sholat yang baik, bagaimana, dan lain sebagainya. Karena anak ketika dia merasa disatroni oleh orang tuanya, di mata orang tua, kajak hati pun semodel apa ya, tidak suka dan merasa apa namanya ya, malu juga, tambah tidak suka dengan orang tuanya yang pengen mencampuri segala urusannya. Mungkin dia juga ingin menampil, ingin tidak diketahui orang juga kelemahan dan juga kesalahan yang dimilikinya. Karena itu orang tua memberi arahan yang bersifat umum kepada anak tersebut. Terus, ya, yang penting jangan sampai tidak sholat. Ya, sampai akhirnya nanti dia merasa bahwa dilihat orang tuanya atau tidak, tidak masalah. Sebab sudah benar ibadahnya, benar sholatnya. Ini perlu dilibatkan peran ibu juga bapak untuk memberikan pemahaman kepada anak ini. Usia sepertinya sudah matang untuk menerima pengetahuan, sehingga perlu disampaikan bagaimana sholat yang benar dengan perlahan, perlahan untuk mereka. Dan kalau kita mampu untuk membuat majelis bersama mereka, bicara dengan mereka ya, dan alangkah baiknya bila mereka ditemui berdua, ceritakan, ketemu, ngomong-ngomong, sampai akhirnya muncul dalam diri dia bahwa orang tuanya sebetulnya tidak inginkan apa-apa kecuali inginkan dia lebih baik dalam hal ini. Dan insya Allah dengan dipahamkan terus, anak itu akan mengerti dan mau sholat berjamaah di masjid mungkin juga, atau mungkin juga malah mengajak berjamaah orang tuanya di rumah. Wallahu a'lam bissawab.
Naam barakallahu fikum. Kemudian di layanan-layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, silakan kami angkat kembali. Ya, halo. Baik. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon di 021-823-6543. Silakan, sudah ada yang masuk? Ya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Nur dari Sidoarjo.
Iya, Bapak Nur. Silakan Pak Nur, langsung ke pertanyaannya, Pak.
Pak, kalau orang kalau bilangnya sholat, katanya bulat itu bagaimana, Ustaz, ya?
Maksudnya?
Masya Allah, terputus, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz.
Belum datang. Orang sholat, Pak?
Nah, kurang jelas juga. Iya. Mungkin Bapak dihubungi kembali, Bapak Nur ya, tadi, dan atau pendengar yang lainnya kita persilakan di layanan lain telepon. Baik, kita sapa kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan siapa, di mana?
Dengan Bapak Ismail di Udung.
Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak. Bapak dikecilkan terlebih dahulu radio maupun televisinya dan fokus mendengarkan melalui gagang telepon atau handphone Bapak saja. Masya Allah, kodarlah terputus. Nah, kita bacakan pertanyaan pesan singkat dulu Ustaz ya.
Iya.
Nah, Ustaz berkenaan dengan nama Ustaz ya. Di sini ada penanya yang bertanya dan tidak hanya satu. Apakah berpengaruh nama anak pada tingkah lakunya, Ustaz? Pemberian ya. Namanya.
Kita telah bahas dahulu ya sebenarnya masalah nama yang baik ini punya pengaruh. Punya pengaruh. Ya, sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sangat menganjurkan kita untuk memiliki nama yang bagus untuk anak-anak kita. Karena memang itu pengaruh pada anak-anak tersebut. Sampai Nabi pun ya, merubah nama So'bun menjadi Sahlun. Sahabat Nabi ya, namanya So'bun ya, Ibni Sa'id ya, diganti dengan Sahl ya, dengan Sahl ya. Seandainya nama itu tidak terpengaruh pada sikap, tingkah laku dan lainnya pada orang, tentunya Nabi enggak merubah nama So'bun yang artinya itu susah, susah, sulit ya, menjadi Sahlun yang mudah, gampang. Ya, artinya banyak sahabat Nabi yang namanya diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau kita melihat larangan kita menggunakan Abdun tambahannya bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdul Harith ya, atau namanya Abdul Uzza ya, kalau dia maaf itu ya, ada Abdul Ka'bah dan lain sebagainya, itu dilarang dalam Islam karena memang ada di sini pengaruh dalam hal ini. Jadi pembahasan mengenai itu semua, ada perintah Nabi untuk memberikan nama pada anak-anak dengan nama yang baik, nama Abdullah, nama Harith, Hammam dan lainnya yang memang subhanallah punya pengaruh nantinya pada anak tersebut, punya pengaruh pada anak tersebut baik tabiatnya maupun nanti perkembangan ke depannya. Bayangkan kalau misalnya anak itu namanya kafir misalnya, nah, begitu kafir kan susah dan tidak enak didengar oleh orang lain. Bahkan juga ketika ada orang sebuah ada kisah juga ya, punya anak lahir kemudian buka Al-Quran jemerem nunjuk apa ayat, tanya pak as-syaitan. Maka namanya syaitan. Namanya apa? Syaitan. Subhanallah ya. Dan kalau ada anak namanya syaitan dipanggil syaitan marah dia nanti. Nah makanya jerabah nama buruk ini dengan nama yang baik ya. Sehingga kalau ada nama Tuhan misalnya pada zaman ini ada orang punya namanya Tuhan, jerabah ya. Kenapa kamu jerabah? Nabi pemerabah nama-nama sahabatnya yang tidak baik ya, dan tidak bagus seperti itu. Oleh karena itu ya, ini semua menunjukkan akan pentingnya nama yang baik bagi anak-anak. Nabi perintahkan dan juga Nabi merubah nama-nama yang tidak baik dengan nama yang baik karena mempunyai pengaruh pada jiwa dan juga tingkah laku anak-anak nantinya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berkenaan dengan materi kita, di sini juga ada pertanyaan pesan singkat, Ustaz.
Ya.
Nah, kita bacakan. Ustaz, apakah hukuman yang cocok untuk anak yang berumur 4 tahun, Ustaz, yang suka memukul adiknya yang baru berumur 2 tahun? Ya. Apakah boleh juga memberi hukuman dengan pukulan juga yang tentu tidak menyakitkan, agar dia merasakan apa yang dirasakan adiknya, Ustaz?
Kita telah bahas pada perjumpaan agak lama itu ya, mungkin belum didengar oleh saudara, bahwa ada namanya hukuman bagi anak-anak usia dini dengan cara misalnya menampakkan ketidaksukaan pada anak tersebut ya, dan juga omongan itu enggak bagus ya, enggak bagus kamu harus sayang sama adik kamu, yang bersifat menampakkan orang tuanya enggak suka dengan tindakan dia. Dan tidak ada yang menganjurkan untuk memukul anak tersebut atau menyakitinya. Karena terkadang itu muncul cemburu. Dia merasa bahwa adanya yang ingin dia atau yang lainnya. Atau memang dia ingin berkuasa, ingin paling berkuasa di situ. Dia ingin orang tuanya sama dia perhatian. Sehingga ia menyakiti adiknya dalam rangka agar orang tuanya perhatian dengan dia. Nah, karena itu orang tua sebagai orang tua di sini hendaknya melihat kembali dan memahamkan anak tersebut dengan sebaik mungkin. Artinya kalau perlu marah ya marah, nampakkan wajahnya marah ya, tapi tidak sampai memukul. hanya menampakkan bahwa orang tua enggak suka dan sangat tidak suka dengan sikap yang ia berikan tersebut. Sehingga anaknya akan mengerti dengan isyarat, dengan mimik wajah orang tuanya, dan mengerti bahwa mereka suka. Mereka paham orang tak suka, orang tua tak suka. Nah ini yang paham aku tadi. Sehingga dia nanti lama-lama akan menghilangkan itu semuanya. Juga yang kedua, tanam kepada dia cinta sama adiknya. Dia adik kamu, yang kamu sayang, kamu cintai. Sehingga anak itu merasa bahwa orang tuanya ingin ia mencintainya, dan kalau enggak cintai dia, orang tuanya enggak suka sama dia. Jadi itu yang sahabat ulama rahimahullah ta'ala berkenaan dengan hukuman pada anak-anak usia dini, karena mereka itu tidak bisa mencerna, tidak bisa menalarnya, mencerna omongan kita dengan baik, tapi insting dia, penglihatan dia, pendengarannya bisa menangkap dari apa yang kita kerjakan. Kita marah, tampakkan marahnya, walaupun tidak harus mencaci makinya, tidak harus menghancurkan hatinya, ya. Cukup tampakkan tidak sukanya dan sampaikan itu perbuatan tidak baik, ya. Harusnya kamu mencintai adik kamu, menyayangi adik kamu. Terus diulang-ulang. Setiap berbuat tampakkan itu semuanya, sehingga ia punya gambaran orang tuanya setiap ia mencubit atau memukul adiknya, orang tuanya mesti marah. Karena usia dini adalah pembiasaan. Jadi asalnya 0 sampai 6 tahun itu pembiasaan. Pembiasaan. Tidak dipaksakan ya, nalarnya, namun dibiasakan ia untuk meningkat, meningkat dan meningkat. Dan terkadang usia 4 tahun ada hafal Quran, 5 tahun hafal Quran, dengan pembiasaan, dengan pembiasaan, ya. Sehingga anak-anak ini dengan pembiasaan, sehingga dia tidak merasa dipaksakan untuk perbuat yang di luar kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, membanyak anak-anak ya, dengan beban yang tidak bisa ia terima, tidak baik. Anak usia ini adalah anak-anak usia di mana tidak mampu untuk menerima pukulan orang tuanya. Fisiknya belum mampu. Yang kedua juga hatinya belum mampu, mentalnya. Maka kalau kita ingin, cobalah perbaiki kembali ya, dengan cara tampakkan ketidaksukaan kita, kemarahan kita, agar ia tahu bahwa orang tuanya tidak suka kalau ia mengganggu adiknya tersebut. Dan insya Allah dengan waktu yang berjalan, tanamkan cinta kepada adiknya dan bersikap adil ya, di antara mereka, insya Allah akan hilang sikap dan tindakan yang demikian ini. Wallahu a'lam bishawab.
Berarti bukan berarti kita harus membalas kakaknya sebagaimana yang telah dilakukan pada adiknya.
Enggak.
Itu bukan adil malahan.
Bukan adil namanya. Karena kita lihat mereka itu ketika mencubit ataupun menakal adiknya itu karena kadang-kadang juga karena cintanya juga pada adik tersebut ya, atau cemburu dengan adiknya tersebut. Sehingga orang tua harus memaklumi itu semuanya ya. Karena anak-anak usia ini yang sukar kita anggap normal, mereka tidak normal. Mereka berbuat dengan apa? Dengan insting yang dimiliki sama dia, bukan dengan nalar yang dimiliki. Sehingga kalau orang tidak punya nalar atau pukuli, tidak ada manfaat pukulan itu. Dan kita ketampakan juga bahwa ketika kita membahas mencubitnya dia, apakah dipahami oleh dia sebagai bentuk balasan bahwa sebagaimana kamu menyebut dia sakit, kamu juga sakit, ataukah malah ia bisa memahami orang tuanya boleh dengan dia. Yang kedua lebih bagus, lebih dekat. Artinya anak akan memahami orang tuanya ini nakal, ya, boleh sama dia, kok saya dicubit sama bapak, sama ibu. Dan bukan memahami dengan pemahaman kita orang yang berakal ya, bahwa nyubit sakit jangan mau nyubit ya. Jadi ini penting tuh ini. Nah kalau usia mungkin sudah nalar ya, sesekolah itu mungkin bisa dipahamkan bahwa kamu mukul sakit ya, enggak sama kayak kamu dipukul juga sakit, jangan mukul. Tetapi ketika anak-anak itu usia 4 tahun, dia enggak paham itu semuanya. Pahamnya siapa yang nyakit dia, itu yang zalim, itu yang nakal. Nah, ketika orang tuanya balas untuk adiknya, ya enggak? Maka nanti dia akan menganggap orang tuanya apa? Kasar, nakal dan zalim pada dia, sehingga tumbuh di hatinya satu poin orang tuanya apa? Nakal dan zalim. Ini kalau bertambah tanpa ada yang menghapusnya, khawatir menjadi tadi merasa orang tuanya tidak sayang kepada dia, dan dia berusaha untuk membuat ulah agar orang tuanya susah dengan adanya dia tersebut. Wallahu alam bisawab, yang saya pandang wallahu alam bisawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawabannya, dan mungkin hampir serupa Ustaz, dan ini banyak yang terjadi di kalangan kita atau masyarakat. Jika seorang anak misalkan tertaba atau tertimpa meja atau kursi begitu Ustaz ya. Kemudian orang tua ini menelankan dengan memukul benda tersebut Ustaz, yang dimana dia mengatakan untuk membalas kepada benda tersebutnya, entah apa, kursi atau apa. Apakah ini dibenarkan?
Kalau saya panjang, memang tidak ada larangan dalam syariat ya. Tidak ada hadis yang melarang kita untuk memukul benda-benda tersebut. Tapi ini saya kira bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Yang pertama, nanti kita mengesankan membela anak tersebut, padahal belum tentu anaknya benar. Nah, yang kedua, ini benar mati kasihan, dipukul juga ya, dipukul juga. Ya, sehingga ingin mengesankan baik sama anak, namun kita tidak baik dengan benda-benda mati tersebut. Kalau saya madang alam besar, tidak perlu, karena yang salah adalah anak tersebut. Dan dipahamkan atas hati-hati, jangan sampai terulang kembali. Jadi maksud saya ini adalah perkara yang perlu dibenarkan oleh kita semua, bahwa itu bukan perkara yang baik. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu, dan juga kita diminta untuk berbuat baik pada semua apapun juga, benda dan semua yang ada, dengan menempatkan pada posisi yang bagus dan tidak merusaknya. Nanti yang khawatir adalah efeknya. Sana bila nanti disakiti orang lain dan bapaknya ngambil dia dengan mukul orang lain tersebut, jangan-jangan nanti jamaah itu bapak enggak adil, bapak udah enggak sayang dengan saya lagi. Jadi ini efeknya mungkin enggak hanya beda mati, dia merasa bahwa kalau saya disakiti bapak balas, sehingga terpatri dalam jiwa dia bahwa siapapun juga nyakiti saya, bapak saya akan balas. Sehingga ketika ada yang kedua nyakiti makhluk hidup ya, mungkin ibunya, mungkin juga kakaknya atau adiknya, dia berharap bapaknya akan mukul mereka semuanya. Jadi sebaiknya tidak usah demikian, karena enggak ada manfaat bagi sang meja juga ya, dan juga tidak bisa dianggap baik untuk anak tersebut ya. Maka sebaiknya tidak perlu kita lakukan hal seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Namsat barakallahu fikum. Masih ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat, dan kita mungkin berikan kesempatan kembali untuk para pendengar terlebih dahulu maupun para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kita sapa kembali. Halo. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari Umu Abdillah di Kalimantan.
Umu Abdillah, Kalimantan. Ya, silakan.
Ustaz mau tanya, untuk pengajaran anak usia dini, boleh enggak kalau kita memakai lagu-lagu, tapi lagu itu bentuknya pengajaran, misalnya untuk pengenalan warna dalam bahasa warna bahasa Arab, misalnya merah apa, biru apa, tapi kita lagukan seperti itu, boleh enggak Ustaz?
Dilakukan dengan musik juga mungkin ya. Atau
itu saja pertanyaannya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengapa dilakukan, tapi tanpa ada iringan musik. Tanpa iringan musik. Karena biasanya akan mudah bagi anak-anak untuk mencernanya atau menghafalnya. Ya. Dan ini pun terjadi kalau kita melihat banyak ya, syair-syair dulu juga dengan dilakukan, dengan dilakukan, sehingga boleh kita buat dalam bentuk lagu, ya, tetapi tanpa diiringi oleh alat musik ya, sedikit pun, karena memang yang dia menggunakan irama suara ya, itu lebih mudah untuk dicerna oleh anak-anak daripada dengan suara tegas dan monoton. Jadi bagus bila ada yang mampu membuatnya dengan syarat tadi, tidak sampai ada di sana musik yang itu dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, inilah faktor kreativitas daripada seorang ustazah ataupun pendidik untuk membuat beberapa cara-cara agar anak itu tertarik dan kemudian mau mengikuti apa yang ia sampaikan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fikum. Kembali di layanan lain telepon, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Naam, kita angkat kembali. Halo. Baik. Ya, halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum Ibu.
Ini siapa?
Mohon maaf. Untuk pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita masih di sesi tanya jawab kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini dalam bahasan fikhul usrah bersama Ustaz Khadir Syamhudi Al-Sih Hafidhahullahu Ta'ala. Masih di layanan lain telepon, baik kita coba angkat kembali. Naam. Halo. Naam.
Halo.
Ya, assalamualaikum Ibu. Baik, silakan, dengan siapa, di mana?
Halo, dengan hamba Allah.
Naam. Silakan pertanyaannya Ibu.
Pertanyaannya begini. Saya ini sudah umur 60 tahun lah.
Baik.
Bekerja sebagai istri, maksudnya suami. Nah, pada usia segini saya merasa menyesal, apakah itu tepat menyesali yang lalu. Kalau boleh saya putar waktu, kalau dulu saya tidak bekerja, mungkin bisa mendidik anak saya menjadi anak yang soleh. Meskipun contoh secara langsung ibadah, alhamdulillah udah sangat bagus lah saya. Sholat semua, sholat malam, sholat lima waktu, puasa, Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Sampailah pada titik, kalau bisa saya putar waktu dulu, saya hanya menjaga anak saya. Tanggung jawab saya menjadi anak yang soleh mungkin akan tercapai. Apakah itu satu penyesalan yang baik?
Nah, kendalanya kalau sekarang anak-anaknya bagaimana?
Anaknya sih maksudnya baik, masih standar lah, tapi harusnya kan sebagai anak yang soleh lah, begitu yang saya harapkan tidak tercapai.
Baik.
Nah, pertanyaan saya, apakah sikap saya menyesali masa lalu, kalau bisa putar waktu, itu adalah sikap yang baik, karena insya Allah semoga saya berikan yang baik, sumber rezekinya yang baik. Contoh sholat lima waktu, sholat malam, puasa sudah diberikan, tetapi di end kok begini, gitulah kira-kira. Terima kasih Pak Ustaz.
Iya, Bu. Ya. Yang pertama Bu ya, kita sebagai manusia itu punya dua kewajiban. Yang pertama bersabar bila ada pakaian yang tidak baik, dan mensyukuri nikmat ketika dapatkan kebaikan. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita semua petunjuknya, sehingga mengenal ajaran Nabi ini, sehingga bisa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa belajar agama, bisa menjalankan ibadah agama, ya, sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya. Ini semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib disyukuri. Kemudian permasalahan telah lalu, ya, boleh disesali, boleh disesali, tidak mengapa. Tetapi bukan dalam rangka untuk menyalahkan atau tidak menerima takdir yang Allah berikan pada dia selama ini. Perbedaannya kalau kita menyesali itu, kita semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa alhamdulillah sekarang saya bisa begini, ya, dahulu itu, ya, seperti itu, sehingga ia tambah mensyukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagus, sebagaimana kisah para sahabat yang menyesali masa lalunya, yang menyembah berhala, menyembah batu, dikencingi anjing, nggak bisa apa namanya membela dirinya sendiri, ya. Sebagiannya menyesali telah bunuh anak perempuannya dan lain sebagainya. Dan mereka untuk mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa sekarang alhamdulillah dapatkan Islam. Sehingga ia tambah mensyukuri, tambah syukur, tambah ibadah lagi. Ini penyesalan yang baik. Yang kedua, penyesalan yang tidak baik, yang dia merasa sedih dengan masa lalunya. Kemudian sedih ini membuat dia terhambat dalam beramal soleh, dalam mensyukuri nikmat yang ada. Sehingga ia mengatakan, kenapa saya dulu tak begini? Ya. Kalau begini akan begini. Ini ya, gelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ida asabaka min syain faqul qaddarallahu wa ma syaa'a wa la taqallu fa inna law taftah bab asyaitan. Kalau kamu ketika satu musibah, artinya musibah telah lalu. Kalau ibu memandang ini musibah, ya, artinya ibu musibah karena enggak punya anak yang diharapkan, ya, yang pintar agama, hafal Quran, ibadahnya hebat, akhlaknya mulia, ya, semua yang hebat-hebat tersebut, ya, dianggap sebagai satu musibah, maka katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ini dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan jangan mengatakan seandainya saya dulu di ibu rumah tangga saja enggak bekerja, maka saya bisa membina anak saya menjadi anak yang soleh dan lain sebagainya. Padahal belum tentu. Mungkin ibu dulu ketika ibu menjadi ibu rumah tangga, ibu enggak sabar ngadili anak-anak, karena enggak punya uang, enggak punya fasilitas, ya. Sehingga ibu akhirnya bukannya menjadi ibu rumah tangga membina anak jadi baik, malah bisa jadi membina anak menjadi tidak baik, bahkan mungkin di bawah, ya, baik sekarang ini. Sekarang anak ibu standar, mungkin kalau ibu di rumah ibu ini bukan standar lagi, di bawah standar. Jadi sesuatu yang tidak, yang hanya di benak kita, jangan sampai membuat demikian. Maka kita katakan apa yang ibu sampaikan itu tidak baik, tidak baik, ya, karena ibu menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menganggap bahwa kalau saya dulu enggak bekerja, saya ini jadi ibu rumah tangga, maka akan begini, begini dan begitu. Padahal enggak. Inilah yang namanya law membuka pintu surga. Apa itu? Pintu setan. Membuka apa itu? Setan. Sehingga kita akan sedih terus. Kenapa saya enggak begini? Kenapa saya enggak begini? Saya begini maka begini. Ini enggak baik. Oleh karena itu, dan ibu berusaha untuk menghilangkan itu semuanya dan katakan, ya Allah, alhamdulillah, sekarang saya sadar, saya bisa sholat lima waktu dengan baik, saya bisa puasa dengan baik, saya bisa beramal dengan baik, dan anak-anak pun standar, alhamdulillah, masih baik, belum dikatakan tidak baik, disyukuri. Mudah-mudahan dengan syukurnya ibu ini, anak ibu yang ada ini Allah perbaiki lebih baik lagi nantinya. Tidak mesti ibu juga hadirin sekalian, ya, para pemirsa, bahwa yang sekarang ini kurang baik itu enggak baik terus sampai mati nanti. Tidak mesti. Terkadang yang sekarang standar besok mengalahkan orang lain yang hebat sebelumnya. Contohnya kita lihat Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islam pada usia 40 tahun. Sudah tua. Namun jadi orang hebat. Umar pun demikian, sudah usia tua juga. Bukannya ketika masih kecil. Nah, tidak mesti yang faham Islam yang jadi baik yang sudah tua itu kalau yang Islamnya masih kecil, baik sekecil. Tak mesti. Makanya syukuri bu yang ada ini, alhamdulillah, anak-anak disyukuri bisa demikian. Maksudnya itu syukur sama Allah plus juga bina mereka. Jangan sampai mereka kayak kita dahulu, ya. Jadi ibu punya menantu, sampai sama menantu, kamu jangan bekerja, kamu di rumah bina anak ini, anak yang baik, ya. Demikian kalau anak kita perempuan ngomong, nah, kamu jangan kayak ibu, ya, dulu enggak bina kamu jadi kecil, ibu sibuk bekerja, nah, jadi sebagai apa? Pelajaran bagi mereka. Sehingga nanti ke depannya mereka menyadari bahwasanya ibunya mensyukuri, nanti Allah akan menambah dengan lebih baik lagi. Maka jadikanlah syukurnya ibu sekarang ini sebagai sebab Allah tambah nikmat membuat anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh, yang ibu bisa harapkan akan bahkan mungkin lebih daripada yang ibu harapkan sekarang ini. Dan Allah tidak ada yang susah baginya untuk merubah itu semuanya. Ingat, semua yang telah berlalu, sampaikan inilah takdirnya Allah, dan itu baik bagi saya. Dan yang belum, rencanakan untuk lebih baik lagi. Maka tidak ada perintah kita untuk mempersiapkan kecuali untuk masa yang akan datang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum maqaddamat yada maqaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihat, berfikirlah, wa tanzur nafsun jiwa, berfikirlah apa yang disiapkan untuk hari esok. Sehingga ibu sebagai seorang muslimah, dan saya bahagia ibu sadar, ibu faham bahwa ibu pernah salah sebelumnya, ya, semoga ini menjadi sebab kebaikan bagi ibu di masa akan datang, ya, bahwa ibu boleh menyesali itu semua, namun ingat, ya, jangan saya berandai-andai dengan mengatakan seandainya dan seandainya, karena akan membuka pintu setan menggoda ibu menjadi orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dan kemudian tidak mampu menjadi orang yang baik di kemudian hari, karena telah membuka pintu bagi syaitan menggoda kita semuanya. Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat.
Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya. Di sini ada pertanyaan pesan singkat, kita bacakan Ustaz. Dan sebelumnya mohon maaf menyinggung kembali berkenaan dengan nama Ustaz, yeah. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat ini yang mereka menuliskan nama anaknya Ustaz, kemudian menanyakan ini baik atau tidak namanya Ustaz, yeah. Pada intinya begini Ustaz, apakah pemberian nama tersebut yang dikatakan baik, apakah dengan harus nama tersebut berbahasa Arab Ustaz, atau dapat pula dengan bahasa apa saja?
Iya.
Karena terkadang seorang memberikan nama anaknya dengan nama yang bahkan panjang hingga 4 kata Ustaz, ya. Campur-campur bahasanya Ustaz, ada, iya, bahasa Arab, ada bahasa Indonesia.
Iya.
Nah, begini.
Ya, intinya dhabitnya ketentuannya bahwasanya menggunakan bahasa Arab atau tidak bahasa Arab. Itu bukan ukuran. Sekarang Ibrahim aja bukan asli bahasa Arab, asal bahasa yang lainnya. Nah, kita lihat bahwasanya Nabi SAW bertentuan pertama menggunakan Abdu tambah nama Allah, Allah Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Malik dan sebagainya macamnya. Juga Nabi menyampaikan tentang nama-nama yang baik semuanya. Nah, yang Nabi perintahkan ini juga ada Hammam, Harith, Abdullah, Abdurrahman. Itu yang Nabi sampaikan, itu nama-nama yang terbaik insyaAllah ta'ala bagi anak-anak kita semuanya. Nah, kemudian kalau kita enggak mau menggunakan nama itu, mau namanya Abdullah panggilnya Dul atau Dullah, ya, Abdul Qadir panggilnya Ading misalnya, sehingga kita enggak suka, jadi panggil menggunakan nama lain bisa. Nama Nabi, ya, nama para sahabat yang Nabi puji, ya, kan Nabi gak mungkin diam kalau jelek nama tersebut. Dan kalau kemudian menggunakan bahasa sendiri, Jawa ataupun bahasa Indonesia pun tidak mengapa, tapi pengertian dan maknanya bagus, ya, pengertian dan maknanya bagus. Karena ini adalah bahwa nama itu kalau diucapkan oleh orang itu kesannya bagus atau enggak bagus. Kalau enggak bagus jangan, ya. Enggak bagus apa? Jangan, ya. Panjangnya enggak ada larangannya, tetapi lebih simple, lebih mudah menghafalnya. Bayangkan kalau namanya 4 kata plus bin, ya, bapaknya 3 kata jadi 7 kata itu, ya. Ya, Muhammad Arif Rahman Hakim bin, ya, Muhammad, Isa, Yusuf, apa? Wah, susah kita menghafalnya ya. Ya, anaknya satu, anaknya 10 ya. Susah untuk menghafal anak 10 angka 10, 10 nama dalam rangkaian kata yang panjang ini. Tapi yang jelas bahwa tidak dilarangannya ya memakai nama 2 3 4 5 kata atau disusun dengan Arab, Indonesia, Inggris, kemudian Jawa satu nama juga enggak masalah, penting pengertiannya itu bagus dan tidak ada di sana penyebutan yang ketika anak itu dengar dia menjadi enggak enak ataupun enggak menyukainya. Itu ketuanya ada. Wallahu a'lam bissawab.
Naam Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan, alhamdulillah. Dan barangkali itu adalah pertanyaan terakhir Ustaz ya, yeah, kesempatan pagi yang berbahagia ini. Silakan diberikan ikhtitam Ustaz.
Ya, sebagai penutup pada kajian kita kali ini, tampak sekali Bapak Ibu pemirsa Roja TV dan juga Abdul Roja bahwa Islam agama yang lengkap dan para ulama sudah mengeluarkan semua kemampuannya untuk menjelaskan ya, bagaimana mendidik anak-anak kita. Kita tinggal belajar dan belajar dan belajar. Dan subhanallah, apa yang mereka sampaikan dalam buku-buku mereka itu bermanfaat sekali ketika kita pakai untuk membina anak kita. Dan alhamdulillah psikologi modern pun tidak banyak bertentangan dengan ajaran kita ya, kecuali yang memang tidak melihat kepada analisa penelitian yang bagus ya. Artinya teori awalnya salah, maka salah semuanya. Tapi yang jelas bahwa sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baiknya yang menjelaskan petunjuk Nabi adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah hidup sejak kecil sampai meninggal ya, setiap harinya belajar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal tidaklah mencari dunia sebagai tujuan utamanya, yang senantiasa hidupnya mencari akhirat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan kita terus akan istiqomah ya, mempelajari hal ini dan bisa manfaat bagi kita semua apa yang disampaikan oleh para ulama yang saya coba untuk sampaikan dengan bahasa yang saya miliki. Semoga Allah membuat kita mampu membina anak kita jadi anak yang soleh dan solehat dan bisa jadi generasi yang baik untuk perbaikan bangsa dan negara Indonesia ini di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Rasa syukur kita sampaikan kepada teman-teman di Roja dan juga para pendengar, para pemirsa yang ikut aktif dan yang tidak aktif dalam kajian. Semoga kita diberikan oleh Allah panjang usia dan banyak amal solehnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam.